Es esmu pirmās grupas invalīde, man nav ne mājas aprūpe, ne asistenta, ne invalīde ratu ārā, ne pandus. Es dzīvoju vienu kilometru no vistuvākā veikala, no vistuvākās autoostas, Latgalē. Un nevienam nav daļas par maniem, es varu mierīgi nomirt. Man pietrūkst vārdu, lai visu to vaiprāt izstāstīt, kur es esmu gājis, kur es esmu rakstījis, ko es esmu darījis un ko neesmu darījis. Man vienkārši, es apmēram par šito problēmu cīnos, par tiem invalīdu ratiem jau 2 gadus. Pie tieslietu ministrijas es sēdēšu te līdz pilnīgai uzvarai, kamēr tiks atsaukti cilvēki vai nu no Krāslavas domes ar mašīnu, vai vismaz paši priekšnieki, lai nu viņi brauc kā šurp un lai tās problēmas risin. Latvijas valstī kopš 2013. gada 1. janvāra ir pieņemts lēmums par asistentu pakalpojumu. Man viņš nav šobrīd, bet nav nevienam invalīdam Krāslavā. Jo Krāslavā ir ārkārtīgi psiholoģiski grūti pārorientēties uz to, ka nevar vairs invalīdus iebāzt pansionātā bez tiesas un, kā saka, bez tiesas lēmumu uz mūžu ieslodzīt, ka nu ir jāorganizē viņa aprūpe citādāk.